Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев «Коммерсант» басылымына берген сұхбатында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың денсаулығы жақсы екенін және 2016 жылғы сайлауға дейін өз қызметін атқаруды көздеп отырғанын айтады. Қазақстан президентінің Гамбург клиникасында емделген жайында ақпараттарға түсініктеме бере келе, Ертісбаев мұны әдеттегі жоспарлы медициналық тексерілудің бірі ғана дейді. Тимур Құлыбаевтың барған сайын билік сатысына өрлеп бара жатқанын тілге тиек еткен басылым президент кеңесшісіне Тимур Құлыбаевтың президенттік тақтың мұрагері болуға қаншалықты мүмкіндігі бар деген сұрақ қояды. Басылым сонымен бірге қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың не себепті ылғи Құлыбаевқа шүйілгетін туралы да Ертісбаевтың пікірін білгісі келеді. Бұл сұраққа Ермұхамет Ертісбаев былай деп жауап берген. Таяуда мемлекет басшысымен сөйлестім. Ол 2010 жылдың желтоқсандағы кезекті президент сайлауына дейін елді индустриалды-инновациялық дамытуға арналған көптеген жоспары бар екенін айтты. Сондықтан бұл мәселені тек аяқ астынан бола қалған жағдайда деп қана қарастыруымызға болады деді. Ермұхамет Ертісбаев қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаев бірнеше рет айып тағуына оның мұрагер болу мүмкіндігі себеп болып отыр деп мәлімдеді. Мемлекет басшысы күтпеген жерден кете қалып, төтенше жағдай бола қалса, президенттің стратегиялық бағыты мен мемлекеттік саяси құрылымның негізгі бағыттарын сақтап, ары қарай алып кете алатын адам Құлыбаев екенін Мұхтар Әблязов өте жақсы біледі. Осы тұрғыдан келгенде Тимур Құлыбаев Мұхтар Әблязовқа да Рахат Әлиевке де сол сияқты тағы да басқа қашқындарға бірқатар қолайсыздік туғызып отыр деп жауап береді Ертісбаев басылымға. Оның сөзіне қарағанда Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов президент болуға ұмтылмайды. Қазақстан мамандары Ертісбаевтың айтқандарына қатысты әртүрлі ой айтады. Ертісбаев мырзаның мәлімдемелерін көп жағдайда ой елегінен өткізгім де келмейді деген саясаттанушы Расул Жұмалы мұны оның қисынға келмейтін ой болжамдарымен байланыстырады.
Бұл кісінің дәл осы ретте айтып отырғаны бұған дейінгі сараптамаларда жалпы саясаттанушылардың, саясаткерлердің уысынан талай рет естіліп жүрген дүние. Бірақ менің ойымша мұрагерлік әрине маңызды дүние шығар, бірақ Қазақстан конституция бойынша зайырлы демократиялық мемлекет болғаннан кейін қалай болғанда да елбасы бұл жекелеген бір кеңесшілердің ұйғарымен емес, халықтың дауыс беруімен, халықтың жаңағыдай өзінің ниетін білдіруімен болатын дүние.
Оппозициялық саясаткер Айнұр Құрманов болса, бұл көптің назарын басқа нәрсеге аудартудың амалы болуы әбден мүмкін дейді.
Я считаю, что на данный момент навряд ли. Хотя, конечно, многое говорит за то, что
нақты жағдайда Құлыбаевтың мұрагер атана қоюы неғайбыл, бірақ екінші жағынан алып қарағанда, барған сайын оның билік баспалдағынан жоғары қарай ілгерілеп бара жатқандығы соны айтып тұрған сияқты. Дегенмен, Рахат Әлиев те кезінде осы сияқты табыстарға қол жеткізген болатын. Оның немен аяқталғанын білеміз. Бұл көптің назарын аудартудың амалы болуы мүмкін.
Кәрім Мәсімовте президент болу ойы жоқ деп тұжырым жасаған Ертісбаевтың пікірін сынаған тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайұлы қолбасшы болуды армандамайтын солдат солдат емес дейді.
Бұл жерден бір қағида. Ал жай қатардағы мемлекеттік қызметкер емес, соның ұшар басына екінші биліктің тармағына жетіп отырған адам енді ар жағында бірақ шың қалды. Сол шыңға шіркін ай, мен де шықсам қайтер еді, мен де осыған шамам келеді ғой, мен неге шықпасқа деген сияқты ол пенде болғаннан кейін ол басына ондай ой келеді. Ермұхамбет Ертісбаев Мәсімовтің ішіне кіріп шыққан жоқ қой. Оның ойында не жатқан, көңілінде не жатқан қаяқтан біледі? Ол тіпті сырлас дос емес, ол сондай адам, ол ондайға бармайды дейтін. Ол керек болатын болса ертең күні Құлыбаевтың өзін қаға беріске итеріп тастауы мүмкін. Билікке жетуге одан мүмкіндігі бар екеніне көз жетсе.
Бұл жерде президент кеңесшісі Ертісбаев қулық жасап отыр деген сұхбаттасымыз ойын былайша жалғайды.
Бұл жерде ол Құлыбаевқа жақ тартқансып, Мәсімовті ақтағансып отыр. Соған қарағанда бұл өзі анық білмейді, Мәсімов бола ма, Құлыбаев бола ма. Екеуінің біреуі болып қалса, мен соның қайсысының болса да көңілін тауып оғында қалайын деген сөз айтқаны. Ол қызметке лайықсыз болатын болса, Мәсімовті ол сыбап салар еді, сынап тастар еді, атқара алмай жұмыстарын көріп біліп жүр, соның бәрін жіпке тізіп атап өтер еді. Мәсімовтің осындай себептерден президент болуға мүмкіндігі шамалы, мынаған қабілеті жетпейді дейтіндей.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.